Historie České geologické služby sahá bezmála až k založení Československa. Státní geologický ústav Republiky Československé, což je původní název dnešní České geologické služby, vznikl už v roce 1919. Letos tak Česká geologická služba oslavila sté výročí založení. Hostem Studia Leonardo je dnes ředitel České geologické služby Zdeněk Venera.
Studio Leonardo.
Dobrý den, pane doktore, a díky, že jste přišel.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Pojďme na začátek vysvětlit, co vlastně obnáší výkon státní geologické služby. Co vlastně děláte? Ono toho je hodně. Já tuším z toho, jak si nadechujete. Tak prosím.
Státní geologická služba je odborná instituce, která poskytuje státní správě geovědní informace, které jsou potřebné pro rozhodování ve věcech s nakládání s přírodními zdroji, zejména nerostné zdroje a podzemní vody. Vypořádáváním se s geologickými riziky, v našem případě České republiky jsou to zejména sesuvy, eroze, záplavy, ale jinak po světě je toho mnohem víc. Řešíme i otázky životního prostředí, například dopady těžby na životní prostředí. A specifická věc je v tom, že my jsme výzkumná instituce, čili produkujeme i výsledky základního aplikovaného výzkumu. A na základě téhleté vědní erudice jsme schopni poskytovat už aplikovaná vyjádření pro státní správu, která je potom využívá ke svým rozhodnutím. A je potřeba říct, že první geologické služby na světě začaly vznikat v polovině 19. století. První byla britská geologická služba někdy ve 30. letech. A pak vlastně jako třetí na světě vznikla geologická služba, nebo se tomu říkal geologický ústav Rakouska-Uherska. A Česká geologická služba, která teda dříve se jmenovala různými způsoby, xkrát se ten název měnil, vznikla v roce 1919 jako jedna z prvních odborných státních institucí.
Jinými slovy, právě teď slavíte 100 let výročí vaší instituce. Jak se za těch 100 let, a to je taková otázka, která se pochopitelně nabízí, změnilo zkoumání naší krajiny stran vašeho ústavu? Asi celkem hodně.
Dobrá otázka. Já jsem rád, že jste takhle zmínil těch našich 100 let, protože my jsme na to skutečně hrdě a docela to prožíváme. To přesné datum bude zrovna v neděli 7.7. Geologie jako taková, ta se nezměnila vůbec, nebo prostě tak, jak se vyvíjí svět a probíhá eroze, tak samozřejmě jako k těm povrchovým změnám dochází. Ale třeba ta geologická stavba, která prostě už je daná stovky milionů let, až posléze podstatně formovala doba ledová, že jo? Tak ta je v zásadě stejná, ale ty metody zkoumání, ty se posunuly enormním způsobem. To se dá prostě srovnat s pokrokem, který nastal v medicíně nebo v technice. Takové ty věci, co prostě tenkrát před stolety neexistovaly, ty jsou normální, tak prostě analogický rozvoj a posun dopředu nastal i v té geologii, ale chci zmínit, že některé základy pořád zůstávají a to je třeba práce v terénu, že ten geolog musí do terénu, tam dokumentuje skalní výchozy nebo úlomky hornin v půdě. Některé ty metody jsou stále stejné, to znamená, pořád používáme kladivo tak jako v minulosti, protože to je prostě základní prostředek, jak získat ten vzorek, pořád se na to člověk dívá lupou, aby prostě viděl i ty detaily horninové stavby a minerální součástky, které tu horninu tvoří. Ale na druhé straně to zapojení těch moderních technologií je prostě stejné jako v jiných sférách našeho života, takže samozřejmě běžná věc je používání GPSky v terénu, existují i elektronické kompasy, kterými se měří orientace struktur v horninách a které prostě ukládají data. Běžně se využívají satelitní snímky, laserové snímkování reliefu, takže je běžná věc, že ten geolog má sebou v terénu tablet, V tom má nějaký GISový software, má do toho natahány všechny možné vrstvy s různými typy informací od multispektrálních snímků až po třeba jenom digitální model reliefu a všechno tohle to využívá. A to je tak jako nejběžnější, ale pak samozřejmě v tom terénu se používají už i sofistikovanější věci, jako jsou různé lehké přenosné geofyzikální metody nebo přístroje na ty metody, jako je třeba radar, který umožňuje pohled pod povrch země, nebo my tomu říkáme multikabel, je to metoda, která prostě pomocí elektrické rezistivity, když se udělá v několika profilech, které jsou kolmo na sebe, tak vytvoří vlastně 3D obraz některých diskontinuit pod zemí, nebo můžeme používat přenosný analyzátor RFA, který umožňuje stanovit obsahy některých prvků přímo v hornině. Vlastně je to podobná věc, jako když na Marsu je přístroj, který na dálku je schopen v reálném čase tam analyzovat složení hornin, tak to se samozřejmě už používá i tady u nás na Zemi.
Přivádíte mě na otázku. Za těch 100 let existence České geologické služby máte, předpokládám, naše území detailně prozkoumané. Dá se říct, z čeho tedy je česká krajina převážně složená? A druhá otázka, která s tím souvisí, na které nerosty jsme bohatí?
Takovou základní metodou toho poznávání je to geologické mapování. To znamená, že víme přesně, v kterém místě se vyskytuje jaká hornina, to se zakreslí do mapy. A současně se studují ty struktury, takže víme, že třeba některá vrstva zapadá západním směrem a další se nachází v jejím nadloží. Čili i ta 2D mapa, díky tomu, jaké obsahuje značky a symboly, tak tomu, kdo se v tom vyzná, tak to vypoví o tom, jaký je vlastně i ten průběh těch hornin v podzemí. A v současnosti teda je potřeba říct, že mapování 3D nebo vytváření 3D modelu, to je velmi výrazný trend, kterému se my také věnujeme a dosahujeme v tom velmi slušných výsledků, i když zase geologické služby třeba Francie nebo Británie, ty jsou v tom napřed, ale jsme pro ně prostě seriózní partneři a řešíme řadu úkolů společně. Chci říct, že když se podíváme do minulosti, tak v 60. letech, tuším, že v roce 64, bylo dokončeno kompletní mapování území Československa v měřítku 1:200 000. Vlastně tenkrát to byla první země na světě, která měla svoje území v tomhle měřítku kompletně zmapované. Potom v roce 94 bylo dokončeno mapování celé republiky v měřítku 1:50 000. A to už je docela slušný detail. A potom v letech 2000 byla dokončena digitalizace téhleté mapy 1:50 000 a normálně se mapuje po mapových listech podle listokladu, ale když se přechází na to digitální zobrazení, tak vlastně ty jednotlivé listy se digitálním způsobem sešívají, takže potom vznikne jednolitá mapa v tomhletom měřítku, která pokrývá celou republiku. My tu mapu máme k dispozici na našem mapovém serveru a každý se tam může podívat, nazoomovat si to přesně kam chce. To by bylo jako základní informace k tomu, jak probíhalo to poznávání systematické geologie České republiky nebo Československa předtím. A co se týče naší geologické stavby, tak ta je mimořádně pestrá. Máme tady horninové masívy, které vlastně nejstarší hornina je asi 1 200 000 000 let, Rula v jižních Čechách. A pak je tady řady komplexů hornin, které mají stáří od, dejme tomu, 800 000 000 let přes horniny staré 500 000 000 let, 300 200 000 000 let. A tyhle ty horniny vznikaly při kaledonském vrásnění a potom variském nebo hercinském vrásnění a ty budují ty naše pohraniční hory, zejména teda jako v oblasti Sudet a Šumavy a také Jeseníky. to jsou z pohledu zjednodušeného stará pohoří.
Ano, zjednodušování to já mám velmi rád.
Je to
já se tedy zjednodušeně říct, že Česká republika nebo to české území je z Čediče nebo z Pískovce?
Ne, prosím vás. Tyhle horniny,
takhle se to vůbec nedá říct.
Ty horniny tady samozřejmě máme, ale já bych to rád zarámoval trošku jinak. Že prostě jsou tady tahle ta stará pohoří, která jsou hodně opracovaná tou erozí. Takže když vidíte třeba z Krkonoše nebo Šumavu, tak jsou to prostě poměrně mírné kopce.
A jsou to oblé kopce.
Oblé kopce a to je právě způsobeno tím, že jsou staré a ta eroze na ně působila dlouhou dobu. Jo. A pak v kontrastu k tomuhle tomu máme mnohem mladší pohoří a to jsou karpatské pohoří na Moravě, ať už jsou to Beskydy, Javorníky, Bílé Karpaty a konec konců i Pálava. A tohle to jsou horstva, která vznikla při alpinském vrásnění. A to už jsou jenom stáří desítky milionů let oproti těm stovkám milionům let, jak jsem říkal předtím. A tyhle ty horstva mají mnohem výraznější, strmější tvary a to je právě dáno tím, že z našeho pohledu jsou to mladá pohoří, na které ta eroze nemohla působit tak dlouho. A pak jsou tady ještě sedimentární pánve. A to je nejvýraznější, je česká křídová tabule. To je prostě útvar zhruba ve středu republiky nebo na sever od Prahy, Polabí, Pískovcová skalní města. A tam jsou právě třeba Pískovce nebo Vápence, Slínovce, horniny, které byly usazeny jako mořské sedimenty převážně a stáří, dejme tomu, 120 až 70 milionů let. A ta eroze samozřejmě na ně taky působila, vytvořila ta krásná skalní města. A ještě teda ta pohoří, ta stará, ta jsou budována krystalinickými horninami a tam jsou právě třeba ruly, žuly, svory, fility. A ta naše karpatská pohoří, ty jsou zejména teda také sedimentární, říká se tomu flišová sekvence, prostě střídání vrstviček několika typů sedimentů.
Já si z toho odnáším, že česká krajina, to je pestrost.
Je to ohromně pestré.
Já jsem se ještě ptal na jednu věc a to jsou ty nerostné suroviny, které lidé od nepaměti mají touhu a potřebu těžit.
Já se teda vrátím ještě, když jste zmínil ten Čedič, jo, tak ten zase souvisí s tím, že v terciéru v Třetí horách tady byla vulkanická aktivita, která vyprodukovala řadu sopek, celé to české středohoří. Nebo
ano, moje oblíbená Milešovka.
Přesně tak. Lovoš, Bořeň, Sedlo a potom i Doupovské hory, Doupovský vulkán, tak tam se právě v těchhletěch, v tomhletom vulkanickém pásmu se nachází právě třeba Čedič. A nerostné zdroje. Naše území je historicky velmi bohaté na nerostné zdroje, protože je všeobecně známo, že rozsáhla těžba stříbra na Kutnohorsku, je zásluha toho, že máme tohle bohatství, že vůbec se ten český stát ve středověku rozvinul tím způsobem, že to prostě bylo významné království, ale potom jsou ty další revíry, jako třeba Jáchymov, nebo později Příbram. A nebylo to teda jenom stříbro, také samozřejmě se těžilo zlato. Už jako z dob Keltů jsou známy lokality, kde Keltové rýžovali zlato.
Raduje se ale obecně, že právě toho zlata v Čechách moc není. Je to jinak?
Zlata mohlo být více, nebo prostě jsou země, které jsou na zlato bohatší. Nicméně i v současnosti zásoby zlata pořád máme. Je to například v Kašperských horách nebo na ložisku Mokrsko. Tam prostě pořád to zlato
ono, jestli toho zlata nebo jiné suroviny je dost, se možná měří tím, jestli se vyplatí jeho těžba nebo ne. Dalším faktorem, ale velmi důležitým, je devastace krajiny, která vždycky s tím souvisí nebo s tím přichází a má to ještě prostě další etický rozměr a tak dál. To, že dnes váš ústav zjistí, že je někde nějaké ložisko nerostných surovin a tak dál, je na snadě. Vy samozřejmě na to máte schopnosti, dovednosti a přístroje. Ale jak tenkrát ve středověku byli schopni zjistit, kde je velké ložisko stříbra? Jak jsme už zmínili tady Kutnou horu, tedy vy jste to zmínil, pane Zvítr.
Je potřeba říct, že vlastně všichni současní geologové mají velký respekt k tomu, jaké znalosti měli ti horníci, nebo ti, kdo se tenkrát se asi neříkal geologové, ale právě spíš lidi, kteří se pohybovali kolem dolů, jaké měli znalosti, jak byli schopni ta ložiska objevit. Protože tenkrát vlastně se to muselo odvíjet jenom od nálezů na povrchu. To znamená, že buď se jim podařilo najít někde tu primární rudu, že prostě ve skále je žíla, v které viděli ty rudní minerály, anebo se ty minerály, ty rudy nacházely jako sekundární ložisko v potocích, v sedimentech potoků a řek. Čili to rýžování, které vlastně pořád se uplatňuje jako prospekční metoda, to musí být prostě ohromně staré a stálo u těch nálezů zrnek rudy nebo ryzího kovu, které potom vedly k dalším nálezům a vlastně vykopání těch důlních děl, z kterých se pak ty rudy dobývaly.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Ředitel České geologické služby Zdeněk Venera, jeden z hostem Studia Leonardo. To, co jsme teď říkali, nebo tedy vy jste říkal, pane řediteli, mě přivádí ještě na další otázku. Můžeme vyloučit, že by se v Česku objevilo nějaké významné surovinové ložisko, o kterém se třeba do této doby nevědělo?
Já bych to rozhodně úplně stoprocentně nevylučoval. Přestože tedy víme, že už se tou geologií tady obyvatelstvo zabývá stovky let. Ale tím, jak pořád se vyvíjejí lepší prospekční metody, nebo ty metody, jak poznávat složení hornin a jak odhalovat, jaké struktury jsou v podzemí, tak vlastně já bych tady tu cestu vůbec neuzavíral. Jo. A je na místě se třeba tady teďka zmínit o tom lítiu, kdy víme, že prostě jsou zásoby zdokumentované na ložisku Cínovec, které bylo už v minulosti, už ve středověku, bylo prozkoumávané a těžené, ale tenkrát, a to je teda historie vlastně až do nedávna, 60. 70. léta, to lítium vlastně nikoho nezajímalo, protože pro něj nebyl odbyt. Mm-hmm. Takže se prostě nikdo tím nějak extra nezabýval, kolik tam toho lítia je. A tím, jak probíhá ten technologický pokrok a je zájem o nové minerály nebo prvky, tak vůbec nelze vyloučit, že najednou při tom přehodnocování toho našeho potenciálu se přijde na to, že tady ještě něco je, co by stálo za využití.
A kolik tam tedy toho lítia skutečně je, si myslíte?
Já vám teďka...
A nebo se mohu zeptat i jinak, vyplatí se jeho těžba?
Rentabilita té těžby je pořád velmi sporná, protože v Jižní Americe, třeba v Bolívii, se těží litium jiným způsobem ze solanek, nebo ze solí, to znamená, tam to litium je v jiné vazbě. Je to na povrchu a ta těžba má mnohem menší náklady. Tudíž ta naše těžba, nebo případně těžba na německé straně, která je podzemním hornickým způsobem.
To je hlubinná těžba.
To je hlubinná těžba.
Podobně jako když se těží třeba černé uhlí.
Černé uhlí těží se trochu jiným způsobem, ale zkrátka je zapotřebí.
Je to štola.
Tam razit štoly a komory. No, takže je to hlubinná těžba a ty náklady jsou podstatně vyšší, než když je možné nějaký nerozískávat povrchovou těžbou. No. Takže to je teďka otázka, jaká bude ekonomika, jak se to bude vyvíjet, jaká bude poptávka po tom lítiu. Prostě kdyby pořád stoupala, tak se to může posunout do fáze, že už rentabilní to bude. Pokud se naopak objeví nějaký jiný prvek, který se v těch bateriích uplatní lepším způsobem, tak nelze vyloučit, že ten boom, ta poptávka po lítiu, že opadne.
Geologická služba ovšem zkoumá i další věci. Než jsou tyto suroviny jako lítium a zlato, stříbro, které už jsme zmínili a tak dál, vy zkoumáte i podzemní vody.
Ano, ano.
A o těch se taky velmi mluví, jejich dostatek v Čechách? To je taková ta zásadní otázka.
Na to je trochu komplikovanější odpověď, ale úvodem bych teda zmínil, že Česká geologická služba řešila obrovský projekt, který začal v roce 2010 a ukončil byl v roce 2016 s rozpočtem kolem 500 milionů korun, bylo to placeno z operačního programu Životní prostředí plus ještě částečně přímo z Ministerstva životního prostředí. A úkolem tohoto projektu byla rebilance zásob podzemní vody v České republice, kdy my jsme zkoumali zhruba třetinu území republiky, ale na této třetině se vyskytuje 80% zásob podzemní vody, čili prostě velká většina. Strategické zásoby a právě třeba veliké zásoby jsou v oblasti té české křídové tabule, protože tam se nacházejí několik set metrů mocné vrstvy pískovce, který je dobrým kolektorem pro tu podzemní vodu, má prostě pory mezi těmi zrníčky písku, kde ta voda může být. A výsledkem toho hodnocení je to, že prostě jsou některé hydrogeologické rajony, které jsou mimořádně bohaté na tu podzemní vodu. A ta jejich vydatnost je mnohem větší než to množství, které je v současnosti čerpáno. A to je právě třeba tahle ta oblast, o které jsem mluvil, prostě části té české křídové tabule. Na druhé straně pak je oblast třeba Jižní Moravy, kde ty kolektory nejsou tak mocné, tak vydatné. A naopak to čerpání současné je tak vysoké, že vlastně se to udržuje tak úplně na hraně. Jo. Jsou to prostě rajony s napjatou bilancí podzemní vody. A ještě je dobré si uvědomit, že tedy my máme ty hluboké kolektory podzemní vody, kde ta voda cirkuluje v periodě desítky až stovky let. A pak jsou mělké kolektory podzemní vody, to je na většině území. Tam ta množství podzemní vody nejsou tak velká a jsou strašně citlivá na to, jaké zrovna panují poměry. To znamená, jestli se opakují ty roky, kdy je nedostatek srážek, tak tyhle ty kolektory vysychají a lidi to můžou velmi nepříjemně pocítit tím, že zkrátka jim zmizí voda ze studny.
Nicméně pochopil jsem, že nějaký zásadní úbytek té podzemní vody jste nezaznamenal.
Takhle se to nedá zjednodušit. Jsou ty hluboké kolektory, které té vody mají zatím dost. A pak jsou ale rozsáhlá území, kde jsou ty mělké kolektory nepříliš kapacitní a tam teda už bohužel to sucho se projevuje velmi nepříjemně tím, že zkrátka ty studny vysychají.
Říká ředitel České geologické služby Zdeněk Vinera, který dnes byl hostem studia Leonardo. Pane řediteli, s potěšením musím konstatovat, že bychom si o vašem ústavu, o vaší práci, o geologii ještě mohli povídat velmi a velmi dlouho. Oslavte pěkně z té výročí založení vašeho ústavu. Děkuji za váš čas a díky, že jste přišel.
Děkuji moc krát za pozvání, za váš zájem. Naschledanou.
Hezký den, nejlépe u poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.